Радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ого чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да үмөндүүлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөгө артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улам кылайлы.
Митингти алып барып жаткан депутат Мелис Ишимкановдун айтымында алардын саны
Ооганстан менен СССРдин мамлекеттик чек арасын
жыйында министрликтин жетекчиси Садиридин Жээнбеков маалымдаган.
Облус борбору Баткен шаарынан өлкөнүн эң четке болгон
кыргыз парламент төрагасынын Юта штатында болгон расмий иш.
Исландияда бүркүн жанар тоо түтүнү чыгыш.
Бүгүнкү таңга маал болгон жер титирөөнүн кесепеттери кандай болду?
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян, маектерди сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы? Быйыл 18 мартта Эркин Европа Азаттык радиосунун ого чыкканына 70 жыл толот. Азаттык Кыргызстандын аймагында ачык угузулуп келгенине 31 жылдын жүзү болуп атат. Андан бери Азаттыктын Бишкек бюросу түптөлүп, ал мына бүгүн Азаттык медиа катары иштеп жатат. Бүгүн ушул азаттыктын 70 жылдыгына карата Бишкек бюросунун мурдагы директору, тарых илимдеринин кандидаты Кыяз Молдогасымовду студияга чакырдык. Менин аты жөнүм Кубат Оторбаев.
Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сизди дагы ушул быйылкы дата менен куттуктайм. Сиздин дагы азаттыктын өнүгүп өсүшүнө салымыңыз өтө зор. Азаттыктын Бишкектеги бюросун бир топ жыл жетектеп турдуңуз. Ошо сиз жетектеп турган учурлар президент Аскар Акаевдин учурунда туш келди да. Эми Азаттык бир топ окуяларды баштан өткөрдү. Ошонун ичинен сиз үчүн ошо президенттик администрация менен ушу азаттыктын мамилесине токтолсок, ошол учурда эң урунтуу эмне окуялар эсиңизде калды? Анан ошол сиз жетектеп турганда азаттыкка кандай тоскоолдуктар болду эле? Анан чыгуунун кандай жолдорун издедиңиздер? Кантип абалдан чыгып турдуңуздар?
Чындыкты айтканды баардыгы эле бийлик жакшы көрө бербейт. 98-жылы Бишкек бюросуна жетекчи болуп келгенде март айынан Аскар Акаевдин үй бүлөлүк коррупциялык тоталитардык бийлиги күчүнө кирип калган. Анын балдары да жетилип, күйөө баласы дагы жаңадан кадам баштап, анын өзгөчө ошол мезгилдеги эң оорчундуу маселелердин бирөөсү ушу Кыргызстандын байлыгын талатып тоноткондон сырткары ушу кумтөр маселеси. Кумтөрдүн чындыгын ошол убакта эле баягы элге жеткирүүдө президенттик администрациянын куйкасы куруш берчи. Силер деген каяктагы маалыматтарды алып атасыңар. Кумтөр бизге аябай жакшы жардам берип атпайбы? Кумтөр бул дүйнөлүк аябай чоң белгилүү компания, анан бул Кыргызстанга аябай чоң инвестиция алып келбедиби деп. Жанакы алар биздин кумтөрдү банкка кредитке коюп туруп, андан бери дегенде эле бир 200 миллион долларга ашыкча чыгым кылып туруп, ал ошол акчаны чыгарып кеткендиги Акаевди азыр эми актап атабыз. Актап атканы менен кумтөрдөгү ошону кантип кумтөргө өткөрүп бергендиги, Камекова кантип өткөрүп бергендиги, анан ошондо айрым бир маалыматтарда Акаевдин кана мага убада кылган дипломатыңарды алып келгениңер деген маалыматтардан бери бар болчу да. Эми алардын көпчүлүгү ачыкка чыкпаса дагы, бирок ошол ачыкка чыккан маалыматтарга чала берчү.
Азыр Аскар Акаевдин эч күнөөсү жок деп такыр акталбадыбы? Сиз ошого кандай карайсыз ушул маселеге? Аскар Акаевдин деги эле ошо күнөөсү жокпу? Ошол эле бир кумтөр маселеси боюнча алганда деле.
Эми мөөнө тескирди, ал күнөөсү жок, кечирилди дейт. Буну азыркы бийлик кечирсе дагы тарых эч качан кечирбейт. Себеби кыргыз мамлекети таптакыр башка өңүттө өнүгөт турган кыргыз мамлекетин талкалап жетер жерине жеткирип, анан ушундай абалга алып келген үй бүлөлүк коррупциялык системаны гүлдөткөн мына ошол доор. Аны тарых эч качан кечире албайт. Эми анча мынча баягы жакшы жактарын деле тарыхка кирет дечи, баягы алгачкы демократиялык аракеттери, башкалар. Бирок Кыргызстандын ушундай бир оор абалга келип калышы мына ошол мезгилден башталган. Ошол кыйшык абалдан чыгуу бүгүнкү күнгө чейин кыйын эле болуп атат да. Тарых аны кечирбейт, тарых ар дайым эстетип турат.
Эми ошондо кайра ошол маселеге кайтсак, сиздерге ошол дал ошол кумтөр боюнча так маалыматтарды бердиңиздер. Сапар Орозбаков деген бизде жакшы журналист, аналитибиз бар эле, анын материалдары чыгып атты ошо комтор боюнча. Ошондон кийин анан сиздерге карата, ушул азаттыкка карата администрациянын мамилеси өзгөрдүбү?
Президенттик администрация ошол мезгилде бирок ойлоп койдум, чыдамдуу экен деп. Себеби канчалаган мындай бир учурлар болду, бирок президенттик администрация жанакындай бир зордукчул аракетин көпкө чейин жасаган жок да. Бул кийин жанакы өзөнгө кууштун окуясы билинип калды, кумтөрдү биротоло сентерияга өткөрүп бергендиги билинип калды. Андан кийин өзөнгө кууштан кийин келип Аксудагы кан төгүлгөн окуя болуп кетти. Мына ошол кан төгүлгөн окуядан кийин жана комиссиянын чечиминде ошондо ачык эле айтпадыбы, биз маалыматтык согушта жана Танаевдин сөзү барго, Азаттык радиосуна утулуп калдык деген.
Аксудагы окуяга өзүнчө токтолсок, бул анткени өтө тарыхта деле, ошол Аскар Акаевдин өзүнүн президенттик доорунда деле, азаттыктын өзүнүн ишмердүүлүгүндө деле орчундуу окуя, кыргыз эли үчүн деле өтө сабак ала турган нерсе болду. Ошол Аксудагы окуяны сиздер кандай чагылдырдыңыздар, ошол кантип берилди эле, эмне тоскоолдуктар болду дегендей?
Аксудагы окуя эң бир кейиштүү учур да. Анан ошонун чындыгын Азаттык радиосу өз оюнан чыгарбай, ошол мезгилдеги депутаттар менен маек куруп, акырында Азымбек Бекназаров Аскар Акаевди импичмент кылыш керек деп Азаттык радиосуна биринчи эле интервью берген. Мына ошондон баштап Азымбек Бектазаровдун үстүнөн кара булут айланган да. Ал камалды, камалгандан кийин эл аны баш коргоо чарасын өзгөртүп коюу маселесин коюп ачкачылыкка чыккандар болду. Анын ичинен бир адамыбыз каза болуп калды,
Шералы
Назаркулов. Ага дагы караган жок. Ошол окуялардын баардыгын силер мынтип чындыкка дал келбеген ушундай бир маалыматтарды элге жарыялап атасыңар деп Азаттыкка ошол мезгилде ар кандай өзүнүн аракеттерин жүргүзө баштады. Ушуну багытта кетсеңер, мамлекеттин машинасынын күчүн билбейсиңер. Азаттык радиосу бир күндө жабылат, бир күндө жок болот. Өзүңөр дагы барып туруп мамлекеттин күчүн көрөсүңөр дегенге чейин барышкан. Мен Прагадан бир келсем, Азаттык радиосун жабабыз деп канып калыштыр. Жаныузаковго кирдим, мамлекеттик катчы Осман Акын Ибраимовго кирдим. Ну, Азаттык радиосун анда эгерде чын эле жабат турган болсоңор, анда жапкыла. Анда ушу Азаттык радиосу жабылып атат деп туруп, мына бүгүн барып туруп элге айталы. Зорго турган бийлигиңер эмне болорун билесиңерби? Анда ойлогула. Андан көрө Азаттык радиосу бул оппозициялык радио эмес. Бул деген көз карандысыз эркин маалыматтарды бийликтик колобу, оппозициянын колобу Азаттык радиосу эки жака тартпайт. Андан көрө Азаттык радиосуна чыгып көрөк, өзүңөрдүн пикириңерди айтпайсыңарбы? Мына ошондой бир сүйлөшүүлөрдөн кийин алар Азаттык радиосунун эфирине көбүрөөк чыга баштады. Акырында баягы жини келген учурунда Молдокасымов бизди эч укпай койду, өз билгенин эч бербеди, башына кирпич түшүргүлө, бизге жок кылгыла деп. Анан биздин жана Надыр Момунов деген ал өкмөттө иштечү эле угуп алып, жүгүрүп келип, тез аранын ичинде Прагага качып кетти. Андан кийин башка мен тааныгандар келип, уже башыңа кирпич түшөт турган болду дегенде мен күлдүм. Курулуштарда кирпич түшпөй турган жерден өтөм десем, эй, сен бул ыкманы билбейсиңби дейт. Иши кылып кандай жок кылышты, бул ыкмалар бар деп ачык эле айтышты. Анан ошондо дагы айттым, мына Азаттык радиосуна силер туура эмес мамиле кылып атасыңар. Ачыгын эле айтам, мына 50% мына бийлик, өзүңөр билгендей толтургула, 50% чындыкты биз берели, эл өзү тандап алсын. Бийликтен кетеринде уже жапканга аракет кылды, бирок 28 күндөн кийин өздөрү бийликтен кетип атпайбы?
2005-жылдын 24 мартындагы окуяга чейин бир ай мурда, э?
Ооба.
Ошо бир ай мурда эмне болду эле Азаттык ошол эфирлерден алындыбы, эмне болду, кандай тоскоолдор?
Бир ай мурда ачык эле айтты, эми биз ар кандай ыкманын баарын колдонуп көрдүк, Азаттык радиосун жаппасак бул балакеттен кутулбайт экенбиз, эфирден чыгарбагыла деди. Эфирден чыгарбай койду.
Кайсы эфирден?
Ачык эле. Ошондо биз баягы кыска толкун, орто толкун, ошондон чыгарбай койду. Кыргыз радиосунан жапты. Жабары менен уже элдин нааразычылыгы ого бетер күчөдү. Кийин эсиңдеби, жана 24 мартта дароо барып туруп ошол күндөн баштап кайра эфирге кыргыз радиосунан чыгарып жиберди эле.
Эми ошол 24 март 2005-жыл ошондой окуя болду. Аскар Акаев бийликтен кетти, Курманбек Бакиевдин президенттик доору башталды десек болот. Андан кийин сиз ошол Азаттыктан кетип, азыркы улуттук телерадио корпорациясына анда КТРга бардыңыз. Ошондо баргандан кийин Азаттык менен КТРдин кызматташтыгы уланып атты да. Биздин баягы ыңгайсыз суроолор, Азаттык плюс деген теледолборлор чыгып аткан. Анан өзүңүз биринчи баштап бергенсиз. Анан кийин ошол радиодон FM жыштыгында чыгып атты. Курманбек Бакиев 2-3 жыл иштегенден кийин алдагы эми кемчиликтерди кетире баштабадыбы? Тегерегинде туугандары топтолду, баласынын таасири күчөдү дегендей. Анан азаттыкка кайрадан кысым кайсы убакыттан башталды? Анан сиз ошол убакта КТР жетектеп турганда президенттик администрация менен кандай ошо сүйлөшүүлөр болду ушул азаттык боюнча?
Башында бир 6 ай чыдады. Сен өзүң мына ыңгай суроону алып барып калдың. Жанакы бийликтеги Данияр Үсөнов ордон тура калган учурлар болду чычалап. Башкалары чыгып атты, Текебаев өтө курч пикирлер менен чыгып атты. Өздөрү убада берген. КТРКны барып азаттыктагыдай эл ишине турган, эл угат тургандай кылып өзгөртүп бер деп. Ошол багытта баягы ачык эле дүңкүлдөтүп, бул жагынан азаттык кетет, бул жагынан башка ошондой маалыматтар кетип атат. Андан кийин ушу бир жыл, бир жарым жылдан кийин анан президенттерине жалаң мурдакылар кайра топтолду. Кайра топтолуп өзү ошондой турбайбы? Акаевдин мезгилинде Меде Чакановичтин группасы жеңилип, ал Иранга элчи болуп кетти. Карыкултун группасы жеңип кеткен. Жана күч менен баары башкарабыз деген. Андан кийин кайра келди дагы Меде Чаканович ал жерге отургандан баштап, андан кийин ал анын кеңешин бере баштады. Азаттыктан этият болуңуз, азаттыктан кутулуңуз. КТРКны азаттыкка айландырбайды. Азаттыкта көрдүңүзбү? Ыңгайсыз суроодо каяктагы адамдардын баары сизди ушунчалык жемелеп сүйлөп атат. Ушулардын баарын четтебесеңиз болбойт. Ооздуктабасаңыз болбойт деп анан ошолордун баарын жасап келип отуруп анан акырында анан кийин азаттыкты жабасың деген тапшырманы койду.
Ошо Меде Садыкулов өзү айттыбы?
Меде Чаканович өзү айтты. Ошондо сенин эсиңде болсо керек, бир жолу Текебаев менен интервью уюштурганда Текебаев Бакиев жөнүндө мындай өтө бир катуу курч бир пикир айткан. Ошол пикир кеткенден баштап уже башталды. Мен жаппайм дедим. Анын үстүнө мен 2006-жылы Вашингтонго Америкага барганда Америкада Азаттык радиосу менен КТРКнын ортосундагы келишимге да кол койгом. Ошондо тамашалап айтып койдум эле. Качан азаттык жабылган күнү мен КТРКдан кетем деп аларга тамашалап койгом да. Чын эле ошондой болуп калды. Меде Чаканович азаттыктын материалдары чыккандан баштап сен ушуну жаппай өзүң билемдик кылып атасың. Мен сени жок кылып таштайм, керек болсо жерге көмдүрүп таштайм деп бир жолу ушундай бир маалыматтар чыккан. Анан КТРКдан деле чыгарчубуз Аскар Акаевдин негизги коррупционери бүгүнкү күндө президенттик администрацияны башкарып калды деп КТРКнын өзүнөн Камчыбек Ташиев, Топчубек Тургуналиев дагы 3-4 адамдын интервьюсу өзүбүздүн интервьюбуз кетти. Андан кийин азаттыктан дагы ошондой бир пикир кетти. Андан кийин эле биротоло тырышып жатып алды. Экөөбүз күнүгө кыйкырышабыз, ыңгайсыз суроо чыккандан кийин эле телефондон уже күтүп турам, качан чалат деп чалат. Анан ошентип отуруп, бирок акырына чейин бекем турдум. Курумбек Салиевич башында бекем эле туруп аткан, кийин биротоло Медет Чакановичтин уже сөзүнө кирип андан чыга албай калды. Бирок эми жер жамандап барбасын, ал деген чынын айтканда ушул Курумбек Салиевичтин үй бүлөлүк коррупциялык системасын, сарыйны, Максимди үй бүлөлүк жанакы байлыкты системасын түзүп берген ошол болчу.
Анан мен ошондой да сөз бар эми, сиз айткандай эми жаткан жер жайлуу болсун,
жайлуу болсун,
өзү түзүп берген системанын курмандыгы өзү болду деген да сөз бар эми.
Мен кийин КТРКдан кетишим дагы негизинен ошол бизди укпайсыңар дегенден улам болду. Анан мен Медет Чакановичтин баягы кабинетине кирип экөөбүз жарым саат сүйлөштүк. Ошо Медет Чакановичка ошондо дагы ачык айттым. Медет Чаканович, сиз мына үй бүлөлүк коррупциялык системаны сиз куруп бердиңиз. Бирок ушунун шорун биринчи өзүңүз тартасыз. Бир жыл болобу, 2 жыл болобу, кыяз ошондо мен туура эмес иш кылган экен деп сиз өзүңүз келип Ирандан келгенде азаттыктын алдында 3 күн отурганыңыз эсиңизде, ушундай актанып ошондой болобу десем, жок андай болбойт деп калды. Иштен ала кеттим мен, сизге акыркы айтарымы айттым деп турган кеткем. Мен кеттим, кетери менен азаттык кайра жабылбадыбы?
Эми ошол окуя ошондой болду, анан 2 жылдан кийин кайра 2010-жыл 7 апрель болду. Андан кийин азаттык ошол күнү эле эфирге чыкты дегендей кайра чыкты. Анан мен дагы эми учурдан пайдаланып айтып коеюн, башында ошо убактылуу өкмөт, анан президент Отунбаеванын тушунда аябай жакшы иштедик. Алмаз Атамбаевдин тушунда ошол сиз айткандай 2 жылдан кийин эле башталды. Ошол тегерегинде туура эмес адамдар топтолот экен, алар дагы ошол азаттыкты топтотушуң керек деп аябай көп сөздөр болду. Аны дагы мен өз учурумда айтармын. Ошо президенттердин жаңылыштыгы жана падышалардын жаңылыштыгы ошондо экен да, тегерегиндеги адамдардан маалыматтарды бир жактуу алышабы,
бир катаны улам улам кайталана бергендиги ошо жакшы болбой калат.
Азаттыкка кысым дебизби, басым кайрадан башталгандай болуп атат. Анткени ушул аптада маданият, маалымат, туризм жана жаштар саясаты министрлиги азаттыкты токтотуу боюнча сотко кайрылыптыр. Ленин райондук соту 9 февралда карайт деп атат. Сиз өзүңүз басма сөздө келаткан мына тарыхты иликтеп жүргөн чоң тарыхчы катары кандай ойдосуз? Ушу азаттык боюнча пикириңиз кандай? Анан сөз эркиндиги боюнча кандай ойдосуз? Кыргызстанга азаттык керекпи?
Тынчтык деле айтат, биз деле айтабыз. Эгерде Кыргызстанда чыныгы сөз эркиндиги орноп, азаттыктан дагы ашыра маалымат каражаттарыбыз бүт ошондой иштеп калса, анда азаттыктын кереги жок.
Ошондой эми азаттыкты эске албаганда ошондой шарт түзүлдүбү?
Ошондо кептин баары ошондо болуп атпайбы? Биз ошол деңгээлге жете албай атпайбызбы? Сөз түрдө кайсы мезгилде болбосун ошо азаттыктагыдай эркин ойду жеткирген, керек болсо эң кыйын татаал мезгилде дагы мамлекеттин кызыкчылыгына көздөгөн маалыматтары менен көп аракеттер жасап атпайбы? Азаттык радиосунда мекенчил жаштар баардыгы эле баягы конгресстин акчасын алган менен баардыгы эле жана ал жакта карагандар эмес, мекенчил жаштар отурбайбы? Анда ойлонуш керек. Анан кээде жанакы маалыматтар чыгып атканда азаттыкка, азаттыктын өзү ичинде аябай чоң бир цензура да болуш керек. Цензура деген эмне? Бул жанакы Акаевдин учурунда ошол маселе менен кармаганга аракет кылчу. Мамлекетке булар ушунчалык бир мындай туура эмес чыккынчылык аракеттерди кылды деп баягы азыр бүгүн троллдор, башкалар ошолорду көбүрөөк айтып атпайбы? Жана Тажикстандын өкүлү Кыргызстанды күнөөлөгөн маалымат ошо азаттыктын жанагы жазуусу менен чыгып кеткен үчүн ошону бетке кармап атышат. Башка деле кармаган эч ким жок, чынбы?
Ал жерде эми мындай болуп атат. Кыргыз кызматына баш ийбеген, Прагадан баш ийген настоящее время деген өзүнчө кызмат бар. Ошолордун материалында ошол эле азаттыктын тажик кызматынын өкүлү эксперт катары чакырылган. Анан ошол кызматкер Тажикстандын өкмөтүнүн маалыматын окуп берген экен да.
Ооба, мен интернеттен көрдүм.
Анан ошондон кийин эле дароо кыргыз тараптын дагы пикири кеткен. Эми бул деген азаттык баткен окуясын бир жактуу чагылдырды дегенге жатпайт да. Бул бир материалдын ичиндеги эле бир мындай үзүндү да. А негизи башындан баштап окуя болгондон тартып мына биздин Айбек Бийбосунов, Жеңиш Айдаров, Элеонора Мамбет Шакирова сыяктуу кызматкерлерибиз ошо баткендин өзүндө иштеп атышты күнү түнүчү, так маалыматты берип атышты. Анан өзүңүз айткандай эми бул жерде Кыргызстанга чыккынчылык кылайын деген бир да киши жок.
Эми ошол нерсени жанагындай кылып элге башкача түшүнүк берип атпайбы? Эми баягы экинчи түшүнүк мындай берилди, тигиндей берилди десе, экинчи жакты ал жерде дагы баягындай оккусу келбеген, көргүсү келбеген учурлар болот. Балким ошону берип атканда эми Прагадагы биздин кызматкерлер деле ошону бир карап туруп, ушуну бир этияттайлычы деп бир ошону бир
түз эфирде кеткен экен. Эми түз эфирде,
түз эфирде, тем более түз эфирде. Эми ошол кичинекей нерсе бир кумалак, бир кармайды чиртет деген кичинекей нерседен эми бүгүнкү күндө ошондой чоң нерсе чыгып атпайбы? Эми азаттык радиосун жабабыз деп ушунча тарыхы бар азаттык радиосун ушундай бир нерсе менен жаап коюш, бул чын эле бүгүнкү
күндө негизи деги эле ошо бийлик үчүн дагы, кыргыз коом үчүн, Кыргызстан үчүн сөз эркиндиги кандай мааниге ээ?
Ар бир элдин өзүнүн менталитети бар, ар бир элдин тарыхта басып өткөн жолу бар. Ошонун ичинде эле баягы бизди эгемендүүлүк доордон кийин эле биз мындай эркиндиктин аралчасы эмес, кыргыздар байыртадан эле сөзгө чоң бир маани берип, сөздү, сөз эркиндигин туу туткан, байы болобу, мана болобу, аларды карабай айта турган сөздөрүн баягындай айткан. Бекерин айтпайт да, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп, бул жөн сөз эмес. Бул кыргыздын жанагы канындагы, тарыхындагы бүт жанагы көкүрөгүн орнолгон улуу сөз да. А бирок ошол эле мезгилде кыргызда дагы бир сөз бар: буттан жыгылсаң турасың, тилден жыгылсаң турбайсың дейт. Кыргыздар тилге ушунчалык, сөзгө ушунчалык чоң маани берген, бүт баардык нерсени кыргыздын макал лакаптары эле мындай көзөмөлдөп турат да. Ошон үчүн бизде кыргыздагы сөз эркиндигин, азаттыкты жабабы, жаппайбы, андан кийинки ушу биздин процесстер кетеби, сөз эркиндигин кыргыздар эч качан жок кыла албайт. Сөз эркиндиги бул тарыхта терең орун алган, кыргыздын менталитетинде, кыргыздын тарыхындагы бул 3000 жыл бою жашап келген бул улуу нерсе.
Азыр эми мындай да болуп атпайбы? Тышкы душман издөө дейбизби же ички душман издөө дейбизби? Тролльдор дейбиз го, ошо жанагы өзүнүн атын жашырып алып жазып аткандарчы, ошолор аркылуу бир нерсе таратылып атат. Ушу азаттыкта эл душмандары иштейт дегендей да. Булардын баары ушу кыргызга жамандык каалайт, кыргыз мамлекетинин өнүгүшүн каалабайт дегендей да. Сиз өзүңүз ушу мына Бишкек бюросун 7 жыл башкардыңыз. Ошо сизге мындай түздөн түз тапшырмалар болгонбу? Ошо конгресс тарабынан дейбизби, Америка тарабынан дейбизби, же Американын өкүлдөрү дейбизби? Ошолор тараптан ошо кыргыздардын минткеле, тигинткеле же болбосо тыйыны жайла муну минт дегендей тапшырма болгонбу ушул?
Ушул куттуу жерде отуруп атабыз. Америка эч качан келишкен эмес. Ушундай кылып Кыргызстанда революцияны уюштургула, ушундай кылып силер бийликке каршы тегиле, ушундай кылып Кыргызстанды жаманаттыргыла деген бир сөз, бир ушундай көргөзмө жок. Эгерде ошондой көргөзмө болсо, мен ошол мезгилде ошо азаттыкка түкүрүп туруп кетип калышым мүмкүн болчу. Азаттыкта иштегендердин баарын душман көргөн туура эмес. Азаттык радиосунда мына ушундай бир тарыхый легенда деп койсолук, Азамат Алтай совет доорунда бул деген душман, эл душманы деп мына ошонун бир калдыктары дагы эле кийинкиге чейин эле бар да. Мына Азамат Алтайга 2005-жылы президент ошол убакта Курумбек Салиевич сентябрда Нью-Йоркко кетип атканда маселени көтөрүп Азамат Алтайга мамлекеттик бир жакшы чоң бир кийим, билбей деле калдым, айтпай коюшту, же орден же медаль. Уже указ чыккан, президент кол койгон, ошол Нью-Йоркко барып аны тапшырмак. Ошонун баары чечилгенден кийин ошо ак үйдө иштеген дагы бир топ биз ошол Советтер Союзунун мезгилиндеги согуш туткуну, чыккынчы Азаттык радиосунда иштеген Азамат Алтайга эгерде ошол орденди, медалды берип койсок, анда согуштун ветерандарынын бетин кантип карайбыз? Эл душманын ушинтип көтөрүп алсак кандай кылабыз деп туруп ошону кайра жок кылып туруп ошо сыйлык берилбей калган. Чыккан президент кол койгон. Эми ошон үчүн мына Азамат Алтайды душман деп жүрүп, эми азыр азаттыктагыларды душман деш, бул чын эле таптакыр туура эмес.
Сиз Азамат Алтай менен 2005-жылы сентябрда барып маектешпедиңизби? Ошол жолугушуу тууралуу айтсаңыз, ал кишинин өзүнүн ою пикири кандай болду деги эле, ошол киши кыргыздарга ыраазы болуп өттүбү деген нерсе да.
Бир ошондо Азамат Алтай менен маңдай тескей отуруп үйүндө кеңири сүйлөшүп отурганда, акыркы интервьюну алганда мен ошондо сездим: Азамат Алтай кыргызга ушунчалык бир патриот экендигин, мекенчил экендигин көрдүм. Кыргызга ушунчалык күйгөндүгүн, кыргыз ушундай бир тез аран ичинде өнүгүп өсүп кетсе экен, эгемендүүлүктүн баасын, баркын билсе экен деп ошондой бир өмүр бою ошого күрөшүп отуруп эгемендүүлүккө жеткенден кийин ошону эңсеп жүрүп өткөн киши экенин бир сездим да. Анын ачык ошондой сөзү бар: Кыргызстандын 7 облусуна 7 кузгун отуруп алып, анан ак үйгө чоң кузгун отуруп алып, кыргыздарды дагы эле ошондой болуп талап тоонуто берген кызыктай бир абал байкалып атат. Ошондон эртерээк арылбаса кыргыздар өнүкпөйбүз. Кыргыздар өзүнүн эгемендүүлүгүн барктабай жатат, баалабай жатат, эгемендүүлүгү эмне экендигин аңдабай жатат. Эгер ошо эгерде эгемендүүлүктү аңдабаса, баалабаса, анда кыргыз мамлекети үчүн өтө чоң бир коркунуч болот. Өзүнүн мекенин таштап кеткен бул эмне деген шумдук? Өзүнүн мекенине калгысы келип ошо жерде күрөшүп, ошо жерде эмгектенем деген адамдар барган сайын азайып аткан деген шумдук. Кыргыздар эгемендүүлүктү барктагыла, ардактагыла. Мындай нерсе Кыргызстанга канча кылымдарда бир жолу келет, мына ошону барктагыла деп акыркы маегинде ошону айтты эле. Сүйлөшүп отурганда дагы эки ооз сөздүн эле бири: кыргыздар ушундай эртерээк кризистен чыгып, эртерээк ааламдашуу доорунда өзүнүн ордун тапса экен. Аскар Акаевдин бийлиги кулап, ал мезгилдеги Кыргызстан талкаланганын алда көрүп өтө бир мындай кабыл алган экенде кийип турган учур экен. Анан үмүт байлап турган 2006-жылы эле каза болуп калбады.
Ооба, ошол эми мен дагы өзүм макала жаздым кече, ошо азаттык Кыргызстан үчүн эмне себептен керек дегенчи. Ошол жерде дагы ошо Азамат Алтай Чыңгыз Айтматов менен экөө Мюнхенде жолугушуп, Чыңгыз Айтматов өзү мындай көрөгөч, алысты көргөн мыкты киши болгон да, эми азаттыктын маанисин анда билген экен. 40 жыл бою советтик доордо жаап жашылды угулуп келген кошонун баркын, эгемендиктин баркын, тарыхты кантип ордуна келтириш керек экен, кыргыз тилинин мааниси деген эмне экендигин, ошонун баардыгын мына ушул эки залкарыбыз сыздап жүрүп, айтып жүрүп өтүптүр. Эгемендиктин өзү чоң дөөлөт экендигин жаңы эле айтып өттүңүз. Ушунун баардыгы азаттыктын негизги темалары болгон.
Ооба,
негизги темасы болгон бул советтик система тукум урутболорду сактап калды деген. Бирок ошентсе дагы биз азыр эле мына Россия Федерациясынын курамында жоюлуп өз тилин унутуп бараткан элдерге окшоп, биз деле кыргыздар канча кооз айта элек, негизи бул жерде дагы ошо азаттыктын кошкон чоң салымы бар да. Ошо сизге чоң рахмат анда. Сизди майрамыңыз менен куттуктайм.
Рахмат.
Ошол 18 март жалпы кыргыз элинин кыргыз мамлекетин жүзү жарык болуп тосуп алалы. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Рахмат. Азаттыкта 70 жылдыгын эмес, 100 жылдыгын да өткөрсүн. Андан дагы узак жашай берсин. Бирок Кыргызстанда сөз эркиндиги буйрса, бул дайыма болот жана боло бермекчи. И ошол жерде азаттыктын ордуу да өтө чоң.
Айтканыңыз келсин. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, биз Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын Бишкек бюросун мурда жетектеген тарых илимдеринин кандидаты, коомдук ишмер Кыяз Молдокасымов менен маектештик. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ООГО чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мен үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөк артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улантып кылайын.
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Балам маган коркуп, как будто балам туруп мага нападать этчүдөй болуп, мен психологический состояние мага аябай начар болгон да.
Послеродовой психоз бул төрөттөн кийин экинчи же үчүнчү чумада пайда болгон психикалык көрүнүш.
Биз азыр эмне кичкене ыйлабыз келип сизди баары түшүнбөгөндөй болуп атабы да кандай болуп атат?
Биз сураганда эмне себептен ошондой кылдым десе, мен бала төрөгөн жокмун, мен диабол төрөгөн, мен ошон үчүн ал дребезги.
Азаттык радиосунун Ачык тайм подкасты.
Кыргыз коомунда төрөттөн кийинки депрессия же психоз абалга келиши көп талкууланбаган дың темалардын бири. Төрөттөн кийинки депрессия тууралуу суроо салганда көп аялдар азыр депрессия абалында жүргөнүн же башынан өткөрүшкөнүн айтып кат жазышат. Алардын көбү атын атабоону суранышат. Мунун өзү эле бул ачык талкууланбаган, көмүскөдө калган тема экенин көрсөтүп турат. Азаттыктын Ачык тайм подкастында ушул маселе тууралуу дарыгер, психиатр, психологдор, каармандар өздөрү ушул боюнча айтып беришти. Алар менен мен Канымгүл Элкеева маектештим. Төрөгөндөн кийин депрессияга дуушар болгонун ачык айтууга макул болгондордун бири Айзема. Учурда ал 2 баланын энеси. Биринчи баласында төрөтү оор болуп, бул депрессияга жол ачкан.
Срочно операция деп алып кетишти операционный залга. Наркоз беришти. Наркоз действие бере элек деле. Пычак менен кесип башташты да, аябай тирүү кишиге пычак сайгандай эле сезилди. Аябай оор атат деп кыйкырып неметкен, дагы бир доза наркоз беришип, ошо менен мен өзүмдү жоготтум да. Ошондон организм шок болгон үчүн мен үйгө чыгып келгенден кийин деле баламан коркуп, баламды как будто балам туруп мени мага нападать этчүдөй болуп, мен психологический состояние мага аябай начар болгон да. Уктап атканда терезеден бирөөлөр келип чакалап аткансып, башка бирдемкелер көзүмөн көрүнүп, ошондой состояниеда болгом да. Жумушка чыгып, жумуш менен алаксыйын деп үйдөн жумуш алып иштей баштадым. Бирок все равно баламды 2-3 айга чейин мындай жакшы көрүп сүйө алган жокмун.
Ошондой абал канчага созулду эле?
3-4 айга чейин аябай психологический состояние начар болду. Өзүмдү алаксытып бирдемке кылганга деле аракет кылганга сайын болгон жок, оюма да келген жок. Просто ошондой кылыш керек, буларды жазаш керек, эртең менен туруш керек, караш керек, жумуш баштаган жумушумду жазашым керек. Кечинде мындай күнүмкү көнүмүш эле болгон менен өзүмдүн башымдын ичинде башкача мурдагы өзүм эмес, башкача бир жашоо болуп атты да. Аны сыртынан эч кимге түшүндүрүп айта алган жокмун. Жолдошум көрүп эле атты аларды, баланы жанына бербейт, эмизгенин алып келет, өзү алып кетип, өзү жуунтуп, өзү жанына алып жатып багып жүрдү 3-4 ай. Андан кийин кичине кичинеден өзүмө келе баштадым. Эч кандай психологко деле барган жокмун. со временем просто өтүп кетти да, ошол убакыт өтүп кетти. Бала чоңойду, алаксып, күлгөнүп чыкты, анан дос посторубуз кененгеси келе баштады, кесарево болуп, операция болгон жерим аякты, өзүм кенен кыймылдай баштадым, анан жашоо өзүн өзү эле калыбына келип калды, эч ким жардам берген жок.
Адистер көз жарган аялдардын 80%дан ашыгы өздөрү билип-билбей депрессияга дуушар болушарын белгилешет. Ал эми статистика боюнча көз жарган аялдардын 15%дай ушундай абалдан дарыланып чыгышат. Анын белгилери кандай? Кантип алдын алуу, дарылоо керек? Аялдардын бардыгы эле төрөгөндөн кийин депрессия болобу? Ал өтүшүп кетсе эмне болот? Адистердин пикирин алуу үчүн микрофон сундук. Биздин суроолорубузга психикалык ден соолук борборунун врач-психиатры Фатима Усенова жооп берди.
Кыргызстанда, кыргыз коомунда бул төрөттөн кийинки депрессия деген көп мындай сүйлөшүлбөйт да, көп ачылбайт бул тема. Анан негизи биздин коомдо барбы, анан көп үй бүлөлөргө айтсаң бул эми оо жоктук, сен эле төрөп атырсыңбы деген сөздөр көп эле айтылат да, бул эркелеп эле атат дегендейчи. Анан чын эле ушундай бир көрүнүш барбы бизде? Кандай кыргызстанда акыбал?
Кыргызстанда акыбал ар кандай, анткени бизде выявляемость деген бар да. Эгерде келини же аялы бизге келип туугандар ээрчитип келсе, ошондо биз билебиз төрөттөн кийин депрессия болуп атабы, болбой атабы деп. Негизи статистика мындай да, 10-15% бүт населениен алганда депрессия болот после родовая. Это биз выявлять эткенбиз, издебейбиз да, өздөрү келгенден кийин эметет. А келбегендери канча бар? Көп бар да, көп кишилер. Негизи биз мындай сравнительный характеристика менен жүрөбүз да көп эле. Например, Америкада 9-16%тен 41%ке чейин кетет да. Негизи эми 10-15% эми ар бир аял сурайт да, эмнеге бул, допустим, депрессия болду после родовая, эмнеге бул, а бул башка, например, подружкасы болбой калды дегенде, мындай эндокринный уровень караганда берде 3 нейромедиатор бар. Депрессияда нарушение болот. Бул 3 нейромедиатор биз настроенияны регулировать этип турат. Өйдө болот, ылдый болот. Нарушение болгондо өзү менен өзү кетпейт. Берде обязательно дары назначать этиш керек. И именно антидепрессанттар ошону оңдойт. Анан кийин историяны окуп көп нерселерди маалымат алдым мен. Бир Илимпос Вирджинияда бир эксперимент жасады да. Аялдарды алып, тоже на молекулярном уровне. Анын версиясы мындай: окситоцин деген гормон азайып калды деген. Бул негизи окситоцин гормон любви, сүйүүнүн гормону да. Мындай айтканда, недостаток болгондо ушундай эмеге келет. Берде ар кандай, берде тукум коюлук состояниясы болот, психический предрасположенность деген болот, психоэмоциональный состояниясы болот, өзүнүн нервный системасы болот. Лабильная деген нервный система мындай кичинекей стресске эле аябай бат реагировать этип чоң возбуждение берет. А кай бирөөлөр ар жакта взрыв болсо деле спокойно карап, ничего страшного деп коет да.
Биздин талкууга психикалык ден соолук борборунун дагы бир врач-психиатры Эльмира Алашева кошулду.
Послеродовой психоз бул төрөттөн кийин экинчи же үчүнчү чумада пайда болгон психикалык көрүнүш. Бул жабыркоо. Башталышында симптомдорун байкабай калышы мүмкүн. Көңүлү түнүп болушу мүмкүн, замкнутость деп коет. Отгороженный болушат, баланы жакшы карабайт. Ошол убакты как тууган эмелери өткөрүп ийиши мүмкүн да. А бизге кайрылган учурда уже психозго айланганда кайрылат да, уже жана акылга сыйбаган сөздөрдү айта, чындыкка туш келбеген бредовый идеи деп коет. Ошол учурда бизге гана кайрылат да. Акылга сыйбаган нерселер поведениясына отражаться этет да.
Мисалы кандай сөздөрдү айтылат?
Балама коркунуч туудурат, бирөө алып кетет, или мен баламды бирөө алып кеткен атат деп, наоборот, баласын жек көрүшү мүмкүн. Также мындай учурда галлюцинация деп коет, ошо императивного характера деп. Мындай жөнөкөй адамга угулбаган сөздөр угулушу мүмкүн. Приказывающего характера. Муну кыл, тигини кыл деп оорлу бул учурда ошого эмеси баш ийиши мүмкүн да. И ошон учурда балага дагы, анан аял өзүнө дагы коркунуч туудурат да. Ошондой башталган учурда эле көп психиатрияга кайрылгалы келбейт, билесиңер да, стигма бар до сих пор у нас. Биринчи очередь молодолуу ошо, еще хуже, ушундай состояниеде, очень в тяжелом состоянии келет. Наследственная предрасположенность деп коет. Если ошо төрүгөн аялдын энеси же бир тууган эжелеринин послеродовой психоз болсо, ошо риск развития 100 раз повышается, да. Анан гормональные изменения связаны с беременностью деп коет. Аялдын боюнда учурда гормональные изменения болот, то сөзсүз түрдө недосыпание. Если боюнда учурда ар кандай стрессовый факторларга душар болсо, ошолор как бы таасирин берет. А так точно доказанный момдан деген жок пока.
Мисал бир жылда силерге канча түшөт?
Получается бир жылда бир канча бир 10 обязательно 10 ондон ашык случай болот. Бактыга жараша бул излечимый, если конечно наследственный факторлор жок болсо да, жана симптомдордун баарын психотропный препараттар менен колдонуп кетирсе болот.
Дарыланып бүткөндөн кийин өзү таң калса керек э аялдар.
Ошо периодда они критикасын терять этишет да, и даже мындай өздөрү айтып беришет, чыккандан кийин уйкусунун ортосундагыдай болуп эле жүрүп, бирөө башкаргандай болгон деп айтып беришет да. Мен өзүм өзүмдөй болгон эмес, мен бирөө башкаргандай болгон, или ичиме кирип алып бирөө минт деген тиңт деген деп ошол жана үндөрдү айтышат да.
Бул канча периодко чейин болот төрөгөндөн кийин? 3 жумадан кийин деп атасыз.
3 жума. Даже 2 айдан кийин деле баштала бериши мүмкүн. После родовый психоз негизи 6 айга чейин коебуз.
Чет элдик басылмаларды окусам, ушу 2 жашка чейинки баласын өлтүрүп алгандар көбүнчө ушундай негизине деп айтылат экен да. После родовой психоз, депрессия өрчүп кеткенден кийин көбүнчө ушундайга барат депчи. Өздөрү айтышабы, балам өлтүргүм келчү, анан көргүм келчү
эмес. Ошондой состояние в период психоза. Тиги айткан, сен балаң мындай или балаң дьявол деп. Бизде даже случай болгон, ушу Каракулдун канча 3 жыл мурун жаңы келин төрөп баласын эми аныкы 3 жумадан кийин эмес, ошо бирин, бирок анын уже наследственный предрасположенность бар болчу. Атасы бизде учетто турчу, анан кызы төрөп уже 4 күндөн кийин эле алып туруп баласын стенкага чаап салган. А биз сураганда эмне себептен ошондой кылдың десе, мен бала төргөн жокмун, мен дьявол төргөн, мен ошон үчүн алып вдребезги. Конечно, судебно-медицинская экспертиза болуп, анан невменяемый болуп, пренебрежениеге кызыл жарга жиберилген.
Мурда такыр учетто турбай келгендер бар да силерде бирок.
Толтура, толтура. Көп. Анан бирок азыркы учурда айтып атпайм, дагы эле стигматизациядан коркуп, кээ бирөөн амбулаторный алышат.
Мунун алдын алуу жолдору барбы?
Эми профилактикасын эч ким деле эметпейт. Конечно, во время беременности меньше стресса, стрессовые эмелерге эметпеш керек. Здоровое питание, высыпание, витаминная недостаточность тоже какую-то роль играет. Да? Анемия, деле, гипоксия мозга болсо, это тоже какие-то изменения берет. Да? То есть көп факторлар влияет это. Особенно стресс, зомбулук. Вот это все отражается же.
Мындай салыштырып караганда жыл өткөн сайын бир аз мындай көбөйүү байкалабы, мисалы ошол эле миграция, социалдык турмуштун кыйындаганы, аялдарга жүк көп түшкөнү, бул
бир аз көп азыр молодеет. Молодец, айбай. Анан еще айткым келет, послеродовой психоз не обязательно там биринчи баласын төрөгөндө эметпейт. Это 4-5-синде деле кайталана бериши мүмкүн да. Кээ бирөө ойлойт экен, жок, бул болушу мүмкүн, биринчисин жакшы эле төрөгөндө. Жок, не обязательно. 4-синде деле болушу мүмкүн, 5-син төрөп атканда деле болушу мүмкүн. Кээ бирөө, например, баласын страх бирөө алып кеткен атат. Ошондой бир случай болгон, даже ошо баласын алып алып самолеттен Манас аэропортунан кармап келишкен да.
Урматтуу каарман, сиздер Азаттыктын ачык тайм подкастын угуп жатасыз. Биз коомчулукта көп көтөрүлө бербеген төрөттөн кийинки депрессия темасы боюнча сүйлөшүп жатабыз. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Бул дарыгерлерден чыгып эне жана баланы коргоо улуттук борборунун психологу Айжамал Исамединовага жөнөдүм. Мен барганда ал 2 айлык ымыркайын кучактап ыйлап отурган келинге кеп кеңешин берип отурган экен.
Пролактин деген гормон чыгат дагы бүт баары негатив настроение чыгып мына передается ребенку. Поэтому как психолог мен сизге айтам, успокойтесь хорошо. Сиз азыр эмне кечке ыйлабыңыз келип сизди баары түшүнбөгөндөй болуп атабы? Да кандай болуп атабы?
Үйгө баттатып.
Үйгө батта жатасы. Кол кабыш кылган бир киши барбы сиз төрөгөндөн кийин? Бирөө жардам бере атабы?
Мон жардам берчү.
А сиз жумуштасы? Сиз кичине түшүнөт да, аялыңызды кучактап, кичине жакшы сөз айта аласызбы жардыга? Өзүңүздүн даярдыгыңыз жокпу? Жок, уялбаңыз. Бул азыр актуалдуу тема болуп атат да. Кандай дейсиз? Сиз азыркы послеродовая депрессия. Бул даже бул депрессиядан чыкпасаңыз бир жылга мететкет, анан бул депрессия эгер аялдар айтпаса онкология ооруга душар болот экен. Вам нужно просто выплакаться, я понимаю.
Балаңыз ооруп атса, күнүгө эле отса айтам да, эле отасың депчи. Оор кайра күлүү
болуш керек болуп атат да.
Бул ар бир балдарында депрессия кичине депрессияда жүрөт.
Депрессия жүргөндө же шалакалык, шалакылык, сен даже эмне кылганды билбейсиң,
билбей
каяка койгонду унутуп каласың да. Ошондой го.
Даже мына жерде турган нерсени алып бул жака койдум, кайра эле таппай издеп жүрө берем да.
Ошон үчүн мына давайте работать мына. Бул деген депрессия экен. А унутчак болосуң.
Мен унутуп эле калам.
Сиздин астыңызда психиатрический больницага да барып келдим да, ушу жатып лечение алгандар да бар экен да. Ушундай болуп өтүшүп кетпеш үчүн эмне кылыш керек?
Өтүшүп кетпеш үчүн бул төрөткө чейин да депрессия болот, төрөттөн кийин да депрессия болот да. Анан баары депрессияны эгер аялдар чыгарбаса кандай гана ооруларды алып келбейт. Мисалы алып көрсөк, бул депрессиянын түрлөрү бар да, эрте депрессия анан кечки депрессия. Эрте депрессия бир мындай 9 ай баланы көтөрүп, өзүмдө бир баатыр сезип, жакында төрөйм деп жүргөн аялдар төрөгөндөн кийин баягы ар бир аял эле палатада өз баласы менен өз болуп ага көңүл бурбай калса, мындай бир 10-12 күндөй болот экен да. А кечки депрессия эң кыйында бул 1 жылдан 5 жылга чейин болот. Жанагы бир мама менен биз жолукпадыкпы, ал 5 бала төрөгөнчө, ошо билбептир 5 баланы чоңойткончо канча жыл депрессияда жүргөнүн. Азыр му акыркысында уже чыдабай ыйлап, а бул ыйлаганда аялдын бүт гормоналдык системасы да бузулат, бул болсо зобторго алып келет, кээде даже рак ооруларына алып келет. Анткени депрессия аябай кыйын болгондо адам өзүн токтото албай калат да, ар кайсы нерселерге барат. Төрөттөн кийинки депрессия көбүнчө 80% адамда, 80%ке жетет экен да, бирок муну эч ким байкабайт. Демиң кысылып, мууң канып, ыйлагың келип, төрөттөн кийин сен эч кимге кереги жок болуп, сага бир үйдө ылдый баары көрүнөт дагы, кээде балаңа жиниң келет. Эмне үчүн мен бул баланы төрөдүм деген дагы сөздөр чыгат да.
Ушул жерде атын атагысы келбеген келинтин жазганын окуп берели. Ал учурда депрессияда жүргөнүн жазган.
Биринчи төрөтүмдө эле кыйналып калдым. Кайын журт бул абалды түшүнө берген жок. Биринчисинде эле ушундай болуп калды. Кийин эмне болот? Ушул эле төрөп жаткансып, эч нерсе кылбасаң эмнеге ооруйт деген сөздөрдү уга берип, аябай жадап кеткем. Үйгө келсем каралашкан киши жок. Өзүмдү кереги жоктой сезип отуруп, депрессияга түшүп кеттим окшойт. Баарына таарынам, ызаланам, чыдабай айтып да көрдүм, натыйжа болбоду. Эмнеге мага мындай мамиле кылышат деп өзүмдү эзип жатам. Эч ким жакпайт, баарына жиним келет. Күйөөгө тийгениме кээде өкүнүп кетем, жакшы уктай албайм, бат ачуум келет, дайыма чарчап турам. Өзүмдү карабай калдым. Кызымды кызганам, эч кимге бергим келбейт, үйдөгүлөрдү жек көрөм. Бир нерселерге эле кыжаалат болуп ыйлайм, жолдошума айткым келет, бирок түшүнбөйт экен. Мага азыр эң биринчи кезекте жолдошумдун колдоосу керек окшойт.
Психолог Исамединованын жообу мындай.
Бизде ата эмелер үчүн мектеп керек. Азыр жаш кыздар дагы төрөп атышат. Алардын эч кандай даярдыгы жок да. Роддомдордо психологдор жок. Биз уже психологдор үйгө барганча роддомдон аларды кичине даярдап коюшубуз керек. Аял өзү түшүнгөн учурда дагы ошонун жакындары көп таасир берсе керек, бирок ал депрессиядан чыгарып кетүүгө. Билесизби, мен мындай карап чыксамчы, төрөттөн кийин депрессияга эмнелер өбөлгө болот, мисалы кандай шарттар болот? Айтып көрсөк, мына биринчи бул социалдык жактан камсыздоо. Телевидениядан болобу, төрөттөн кийин депрессия деген роликтерди көрдүңөрбү? Андай роликтер жок. Айыл жергесинде телевизорду көрүшөт. Баары бир эки жолу көрсө дагы кайната кайнеси болобу, күйөөсү көз алдында бир кандайдыр бир даярдыкта, мындай аял айтса, сен
жүрүн эркелеп атасың, мурда 10 баланы эле төрөгөн апам эчтеке болгон жок дейт да, туурабы? Ал заман башка болчу, азыр заман башка. Үй бүлө керексиң, бирок ага ошондой сезилет да, сезилет. Анткени туура поддержка болбосо, ошол жөн жерден чырчатакты чыгаргысы келет да. А бул чырчатак эмес, бул өзү түшүнбөйт, бул ички дүйнөсүн унутуп бир бугун чыгаргысы келет дагы, анан кичине эс алып калат. Аялды катуу кучактап өбүш керек, ошол учурда жакшы сөздөрдү айтыш керек, баласын эркелетиш керек. Мен аябай бактташат экен деп, анан бул депрессия өткөндө эле мама булардын баарын унутуп калып эле жөнөкөй эле баягы жашоо боло берет.
Төрөттөн кийинки депрессия аялдардын организминде окситоцин гормонунун жетишсиздигинен пайда болот деген жыйынтыкка келишкен. Муну сүйүү гормону деп да аташат. Ошол эле кезде Австралиянын үй бүлөлүк изилдөө институтунун окумуштуулары тиешелүү изилдөөлөрдү жүргүзгөндөн кийин төрөттөн кийинки депрессияга жаш аталар дагы кездешерин айтышкан. Мындан улам ымыркайларга эне атанын мээрими жетишсиз болуп калышы мүмкүн экени белгиленген. Адистер ымыркайын таштап кеткен энелер ошол учурда депрессияда да болушу ыктымалдыгын четке кагышпайт. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өткөн жылы Кыргызстанда 40 ымыркайды таштап кеткен учур катталганын билдирди. Мындан улам азыр каармандардын, дарыгер адистердин айтып бергендерин уккан аялдардын көбү алар деле төрөгөндөн кийин ушундай абалды башынан өткөргөнүн ойлоп отурган чыгар. Депрессия узакка созулуп эскирип кетпеш үчүн адистердин кеп кеңешин алууну же жубайларын колдоого алуу канчалык зарыл экенин ойлонуп жаткан аталар дагы бардыр. Андыктан сүйүү гормону азайбасын деп подкастты жыйынтыктасак. Менин аты жөнүм Канымгүл Элкеева. Жакшы туруңуздар.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атам, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эмесден корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты, баяндар жана кызыктуу маектер.
Биз төрт тарабы тоолор менен курчалган чаткалга барган сапарыбызда райондун борбору Канышкыядагы Жасмина сулуулук салонуна дагы баш бактык.
Балдар ата энелер алып келип калат, Айжамалга барам, мен чачым сен кыркпа, Айжамал кырсын деген ата энелер да гүлү алып келишет да, мынакей дешипчи.
Айжамал Асылбекова айылды кыз келиндердин ажарын ачып сулуулук тартуулайт. Бул жерге бакчадагы жеткинчектерден тарта жүзү ысык суукка турулган толук мырзаларга чейин тартылып турат. Менин аты жөнүм Талгат Абжалил уулу. Айжамал айымдын өнөрканасына иш кызып турган маалда кирдик.
Кичинекей кезимен эле өзү негизи сахнага да жүргөнгө кызыкчум да. Таанымал ырчыларыбыздын образдарын жараткым келчү да, өзүм кызыкчум. Анан ошол учурларда өзүмдүн эжелериме жасай берчү. Биз өзү негизи 13 бир тууганбыз. Кызыгып жүрүп ушул кесипке өзүм өтүп кеттим да. Мектепте жаныста жумушум бар болчу.
Айжамал Ала Бука районунун Кош Алмурут айылынан алыскы чаткалга келин болуп келгенине 10 жылдай болду. Буга чейин айылдагы тааныш кыз келиндердин өз үйүндө сулуулап, чачын кесип, көркөмдөп тырмак башын жасап берчү. Кийин күйөөсү экөө кеңешип, Тоо Борундагы айылга сулуулук салонун ачкан.
Буга чейин мен өзүмдүн үйүмдө эле квартираларда отурчук, анан выездке чыгып келин жасап ушинтип жумуш кылып жүрчүм. Үйдө деле кабыл алчум да клиенттерди. Жолдошум экөөбүз ушул өзүбүздүн участогубузга ушул салонду, анан түбүнө эки кабаттуу, өзүңүздөр көрүп тургандай эле эки кабаттуу чакан имарат курдук. Түбүн магазин, үстүңкүсүн ушундай менин салоным кылып пландап экөөбүз 2 жылда ушул өзүбүз каражатыбыз менен эле ушул салонду тургуздук да. Зам аким Алтынай Таштанбаева мен клиентим болуп ушундай эмеде келип турат. Анан ошол айтылганда ошол баардыгы биригишип отуруп сүйлөшүп анан 100,000 акча бөлүп беришти ички имаратына деп. Ошол колдоосу ошол болду. Имарат керектүү нерселерими каржылап алдым да.
Чаткал өрөөнүнө таанымал Айжамалдын кардары көп. Азыр телефондон алдын ала кезекке жазылып, андан соң келишет. Карманыбыз ошентип айылдыктарга кезек күтүп салонго жазылуу маданиятындагы үйрөткөндөй. Айжамалдын салону балдар бакчадагы бөбөктөрдөн тартып кыз келиндердин сүйүктүү жайы. Эми кезекке турган эркек да көбөйдү.
Кандай Айжамал? Турадың чарчабай? Өткөндө келдик, жок келдиң, шаарда келдиң. Сен келгенче чачтар өсүп жүрөбүз.
Ооба, шаарга барып келдим. Баягындай эле модельный да?
Баягындай эле модельный кылып эле жакшынаа кылып текстеп бер.
Макул. Келиңиз, биринчи башкысы чубалайлы.
Бизде стрижкалар, мужской стрижкалар, детскийлер 100 сомдон, 150 сомдон и 200 сом, 250 сом, 300 сомго чейин. Модный стрижкалар да бар, алардын арасында 400 сомдон 600 сомго чейин. Биздин убактыбызды көбүрөөк кармай турган 3 саат, 4 сааттык жумуш менен чачтарды кесип чыгаргандарыбыз бар, даяр болот. Алар акчасы ошол кеткен каражат менен байланыштуу болуп калат да. Ошол эле учурда биз аларды күнүнө накка иштебей калган күнүбүз деле болот. Жарымын берсе, жарымын карызга жасырып кетишет да. Биздин бул Чолуу районунда негизи акчалуу адамдар деле буйруса жакшы эле, анан кээде айлыкка карап жашап калгандыктан айлыкка деле күтүп калабыз да. Ошол учурда жаздырып кетишет, айлыктан беришкен учурлар болот. Бизге июлдан башталат тойлорубуз, ошол менен ноябрга чейин аябай иш кызуу учуру болот да. Бир күндө мисалы үчүн таңкы саат 3:00 баштап туруп иштеген күндөр болот да. Бир күндө айрым учурларда 2 невеста, 3 невеста чыгарган күндөрүм болуп калат.
Айжамал Асылбекова бир үйдүн эрке кызы болуп чоңойгон. Апасы кызын алыскы чаткалга күйөөгө узатканда эми качан качып келе берет деп 3 жылдай түпөйү болуп жүргөн экен. Айжамал өзү дагы чаткалдын катаал кышын көргөндө коркконун эстеди.
Бир жума кар токтобой койсо, эмне эле бул кар жай берет, эми мен алапка капамдарга кантип барам деген да. Күйөөм болсо, эми барбайсың, мынакей көрө атасың го, магазинге товарларды түшүрүп бүттүк, себеби эмнеге алып келдик, эми алтай эч жака чыкпайбыз даже бир жылга чейин десе, мен эми бул качан эрип бүтөт деп ыйлагам да. Качан эрип бүтөт, качан жол ачылат депчи. Түшүнүп баштагам да 1-2 жылдан кийинчи.
Айжамалдын сулуулук салону Чаткал районунун борбору 10,000 ашуун калкы бар Каныш Кыя айылында. Эми коңшу айылдан да келгендер көп. Каарманыбыз өнөр канасында бир топ шакирт даярдоого да жетишкен. Алардын бири Гүлнаса Аскаралы кызы 3 жылдан бери кыз келиндердин кашын келиштире жасаган чеберге айланды. Азыр Айжамалдын ишенген белдүү шакирти.
Айжамал жанын артынан кашты үйрөнүп, өзүмө каражат таап атам десем болот.
Айжамал бул кесипти аркалаганына 15 жылдай болду. Сулуулук индустриясы улам өзгөрүп, улам жаңы трендтер пайда болгондуктан Айжамалда борборго тез-тез каттап, ар кандай окуу семинарларга барып турат.
Биздин чаткалда вообще салон деген жок эле. Чачты ушу эркектер ар ким өздөрүн үйүндө кыркышып эле, өздөрү менен өздөрү эле болуп жүргөн.
Каныш Кыя айылынын тургуну Айгүл Ботобекова чаткалдык аялдардын эңсөөсү кыялы менен бөлүшүп отурду.
Кудайга шүгүр эле деп ойлонуп отурум. Кудайга шүгүр, аялдардын ажарын ачып, сулуулугуна сулуулук кошуп, көркүнө көрк кошуп, ушу чаткалдын айымдарын бүт жасап чыгарып аткан ушу болуп атыр.
Салондун ичинде кардарлар үчүн 3 күзгүсү менен отургучу бар. Мында Айжамалдан башка дагы бир шакирти иштеп жатат. Биз карманыбыз менен сүйлөшүп жаткан учурда эшиктен кирип келген аял кепке аралашып, аялдар үчүн бул жер экинчи үйүбүзгө айланды деп сөзүн күлүп баштады. Ал райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Гүлүмкан Мамакеев экен.
Анан маданият кызматкери болгондуктан бул салонго көп келем. Эң сонун жаңылык киргизди Чаткал районуна. 700 сом, 800 сомго сатып кетебиз макияжы менен. Туура келет бизге. Жакшы, жакшы ба, эң сонун ба.
Чаткал району шарты катаал, кышы оор аймак. облус борборунан 400 чакырым жерде жайгашкан кеңге, талантка, өнөргө бай аймактын кыз келиндери дагы ачык шайыр келет. Өрөөн бир убакта кар оор түшкөндө облус борборунан деги эле ааламдан бөлүнүп калат. Чаткалда 1 метрдей кар түшкөнү айылдыктар үчүн көнүмүш көрүнүш. Көчөдө жылгаяк тепкен кызыл жүздүү чыт курсактар төрт түлүктү карап, чөп чар көтөргөн эркектер чакага суу алган күлкүсү тунук кыз келиндерди көрөсүң. Жер сорусун чаткалам. Ызгары күч алып, алгач барган кишини суугу менен сынаган аймак. Чаткалдын төрт тарабы тоо менен курчалып, Канышкыяны аралап аккан дарыясы бар. Жери мал киндиктүү келгендиктен, ар бир короодо үйрү менен жылкы, казык тизилип байланып турган ири мал жана жай баракат жайылган койлорду көрөсүз. Сиз менен ушул алыскы чаткалда сулуулук салонун ачып, айылдаштарынын алкышына татыган Айжамал Асылбекова жөнүндө айтып бердик. Кокус бул жерге той топурга келсеңиз, шаардан сулуулук салонуна кирбей калдым деп камтама болбой, шыдыр эле Айжамалга барыңыз. Сиз азаттыктын азыркы кыргызстандык түрмөгүн уктуңуз. Бул ирет аны мен Талгат Абжалил уулу даярдадым. Подкастта Токон Ишбаевдин Чаткалым деген ырын колдондум. Биздин аудио баяндарды Азаттык орг сайтынан, подкаст аянтчалардан жана YouTube-тагы каналыбыздан угуп туруңуз. Социалдык түйүндөгү баракчаларыбызга жазылганды унутпаңыз.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Эне тилин уноткандар. Чырылдаган иштин да чатышы бар, чындыктын да чыгышы батышы бар. Чытырмандын кудайы пилел эмес, чымындын да жашоого акысы бар. Сайдын дагы баштаган башаты бар, саяпкердин сактаган такасы бар. Өрөөндөгү кенедей өзөндүн да өз тилинде чардаган бакасы бар. Кыргызмын дейсиң мага, кыйшакта бийлеп туруп, кыргызмын дейсиң мага, тамекиңдин түтүнүн үйлөп туруп, кыргызмын дейсиң мага, кыргызча араң сүйлөп туруп, кыргыз эмес кыргызды жыдыткандар, кылым кескен тарыхын унуткандар, кыргыз эмес кыйшайтып калпак кийип, каада салтын калкынын куруткандар. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Уулсаң дагы кызың да жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың колубутсуз мунжуга тоголок бир. Ысыгыңа сууңа тоңбогондор, ыйманын жеп ыргүүңдү кордогондор, кыргыз эмес кыргызды төрткө бөлүп кылтылдашып түлкүдөй жойлогондор, жыргагандын баары эле турмуш эмес, жылт эткендин баары эле жылдыз эмес, билебиз деп төштөрүн каккан менен билбегендер өз тилин кыргыз эмес, калдайгандын баары эле канат эмес, кабаландын баары эле манас эмес, калкын чаңган калкынын тилин чаңган кан болсо да кыргыздын баласы эмес. Тил жоголбойт, жоголсо жоголот дил. Тукумуңда тууруңда жоголот бил. Тил жоголбойт, жоголсо айланасың колубусуз мунжуга тоголок бил.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык